Tere! Olette asunut kuulama Valguse ja varju piiril eri saadet, kus ma sõnastan või defineerin mõned konkreetsed terminid või vaimsed kontseptsioonid. Täna ma tahaksin teile rääkida inimvundamendist, sellepärast, et vundament on üks teema, millest paljud ei taha mõelda või ei taha seda jagada või ei viitsi seda uurida. Aga samas see on väga vajalik teema, sellepärast, et vundament annab tugevuse. Vastupidavus on jumalik õigus. Nii võib kirjeldada printsiipi, mille algeid me leiame juba Hammurabi koodeksist, mis on kirja pandud rohkem kui 1700 aastat enne meie ajaarvamist. Mainitud koodeksis on kirjas, et kui süüdistatav hüppab vette ja upub, siis saab süüdistaja tema vara. Kui aga süüdistataval õnnestub põgeneda, siis jumalad säästsid teda ja hoopis süüdistaja ise saadetakse hukkamisele. Siit me näeme, et inimesel on mingisugune loomuomane suundumus samastada vastupidavust või tugevust kõige kõrgemate soosinguga. Sellest arusaamast lähtub ka tugevama õiguse printsiip. Vallutajal on õigus, sest jumalad on tema poolel. Vastasel korral ta ei saaks ju olla vallutaja. See peamiselt paganlik moraal muutus küll vähem tähtsaks kristliku maailma tulekuga, sest kirikuisad arendasid moraalisüsteemi Kreeka filosoofia eeskujul märksa keerulisemaks. See tähendas seda, et tugevam olemine ei tähendanud enam ilmtingimata õige olemist. Määravaks muutusid hoopis sisemised eetilised suundumused, mida tugevuse valdaja pidi järgima ja mis on kirjas usudoktriini sõnastuses. Aga isegi kristlikus maailmas me näeme momente, kus see maailm taandus tagasi oma paganlike lätete juurde. Näiteks inkvisitsiooni tegutsemises. Nende praktikas oli kohtupidamise viis, kus kahtlusalust põletati, teda sunniti käima kuumal sütel või raual ja kui ta põletada ei saanud, siis oli see tema süütuse märk. Vastupidavus määras süütuse ja tulenes kõige kõrgema soosingust. Selliste näidete läbi avaldub selgelt kristluse regressioon tagasi paganliku maailma rüppe. Mida me aga saame siit enda jaoks järeldada? Moraal kaitseb meid ainult seni, kuni see seda enam ei tee. Ja kui see seda enam ei tee, saame me toetuda ainult sisemisele vundamendile, mis on meie vastupidavuse tagatis. Ja seepärast ma soovingi täna rääkida sisemise vundamendi neljast alusnurgast, mis on vaimse vastupanu võime alus. Ja võib-olla kui me oleme need neli nurka eneses välja raiunud, siis me ei peagi enam olema kristlased ega ka mitte paganad. Võib-olla siis muutume me päriselt vaimseteks inimesteks, kellel on oma vaim. Selline vaim, mis on enda jaoks ja milles olles kehtivad ainult meie enda tahtelised tingimused. Kuna nende elementide tundma õppimine läbi kaemuste on mõneti aeganõudev, siis tänases saates räägin ma ainult kahest vundamendi nurgast. Järgmised ülejäänud kaks toon ma välja siis, kui teadmine nendest on pisut rohkem konsolideerunud ja ma olen viitsinud mõned mõtted täpsemalt kirja panna. Nii siis, inimliku vundamendi esimene nurk. Kõrvetav tuli. Paljud meie kuulajatest arvatavasti tunnevad kedagi, kelle vaim ei talu üldse intriige ega sotsiaalset draamat. See on selline inimene, kes kohe kui mingi sotsiaalne lahkheli tekib ja kui see teda kuidagi puudutama peaks, siis see inimene saab kõrvetada. Sellepärast, et tema nõrkus on see, et ta ei talu temperatuuri. Draama on olukord, kus sotsiaalne temperatuur on tõstetud üle normi ja seepärast teeb seda tüüpi intriig sellise inimese katki. Läbi vundamendi vaadates vastab sellisele olukorrale tule element. Mõned inimesed valitsevad tuld ja mõned mitte. Mõned saavad kõrvetada. Miks on see nii? Draama on reeglina eesmärgi pärane mäng, mille panuseks on mingisugune ressurss. Sotsiaalne dramaturg tõstab temperatuuri ja käivitab mingisuguse teema. Probleemi, mida ei pruugigi päriselt olemas olla, või siis võimendab ta väikese probleemi suuremaks kui selle tegelikkus. Temperatuuri tõstmisega ta lõhub hetkel kehtivad sotsiaalsed normid ja struktureerib ümber inimeste vahelise keskkonna. Ta taotleb, et ümber struktureerimise käigus ta siseneb uutesse normidesse paremas positsioonis. Näiteks paaris suhtes. Üks osapool teeb draama sellest, et äkki teine ei armasta teda. Ja siis tõstab ta selle teema väga intensiivselt esile. Sellest tülist peaks nüüd tekkima midagi uut. Äkki näiteks teine osapool oma armastuse tõestamiseks teeb midagi, mis muudab suhte dünaamikat. Dramaturg taotleb just selliseid muutusi, mis tooksid midagi uut tema sotsiaalsusesse. Reeglina on see uuendus mingi tüüpi sotsiaalse ressursi kujul. See on kas suurem poolehoid või rolli muutus. Draamamängu suudab läbida ainult see, kes jääb sisemiselt külmaks. Aga nüüd küsime, kes üldse on suuteline jääma sisemiselt külmaks? Nagu me füüsikast teame, siis madalamad temperatuurid kristalliseerivad aine, kus selle struktuur tuleb esile. Seepärast struktuur kui selline kattub külm olemise tähendusega. On olemas inimesed, keda draama üldse ei kahjusta. Need on inimesed, kelle sisemine struktuur on laitmatu. Nad teevad midagi või elavad elu sellisel viisil, et nende sotsiaalne temperatuur ei suuda seda lõhkuda. Neil inimestel on olemas tule vundament. Ma toon siin kohal ühe näite ühest oma kliendist, kellel oli üks huvitav eluline käitumismuster. Tal oli nimelt kalduvus mulle pidevalt helistada. Ja kui ta siis mingi otsuse pidi tegema, siis helistas ta jälle ja jälle. Sageli helistas ta lausa mitu korda päevas ja isegi vähem tähtsate otsuste puhul. Mis oli tema põhjendus? No tema põhjendus oli lihtne, tema tahtis seda, et tema otsused oleks kõik õiged, läbi nisti ära kaalutletud. Ta soovis, et oleks mingi absoluutne kriteerium, mis näitaks täpselt ära, milline tema otsus on õige ja milline on vale. Ja kui ta ei olnud oma otsuses päris 100% kindel, siis tal tekis ärevus ja ta hakkas otsima välist abi, et just täpselt selle õige otsuseni ikka jõuda. Ei vääri ära märkimist ka see, et see inimene oli tohutult haavatav sotsiaalsete draamade suhtes. Iga väike pinge seisund oli tema jaoks noh, peaaegu traumeeriv. Mida selline näide meile aga ütleb? Kui me ei võta vastutust oma otsuste eest, siis meie sisemaailmas puudub struktuur. Sest pole olemas kriteeriumit, mis aitaks meil teha otsuseid 100%-se kindlusega. Meie otsused muudab raudkindlaks ainult üks asi. Vastutus. Võtta vastutus täielikult nende eest. Isegi siis, kui need otsused ei ole õiged. Ja isegi kui selgub, et tegime otsuses vea, siis vastutuse läbi me saame sellest veast õppida. Ja sel juhul viga ei pruugigi enam olla viga, vaid miski, mis avab võimaluse sisemisele muutusele, uuendusele. Ja siit selgub järgmine põhjus, miks osad inimesed ei julge teha otsuseid. Nad kardavad sisemist uuendust, mis sellega kaasneb. Vastutus tähendab seda, et kui minu otsus ei vii tulemuseni, siis mina muutun. Selliselt lähenedes on mul jõukaitse. Kui ma sellest muutusest keeldun, siis jõud purustab minu. Ja draamasituatsioon on lihtsalt üks viis, kuidas see purustus avaldub. Nii võime öelda, et läbi vastutuse elule lähenedes me ei pea kartma ühtegi otsust, sest lõppkokkuvõttes on need meile alati kasulikud. Seejuures saame me otsuseid teha ise, ilma et me pöörduksime kogu aeg teise või kolmanda poole, sellepärast et vastutusega tehtud otsused on ainsad otsused, mida tehes me loome ise enda sisemaailma struktuuri. See tähendab seda, et kui otsus on tehtud, me enam ei tagane. Inimesed, kes ei võta vastutust, nad tahavad alati jätta enesele taganemisruumi. Otsused, mis ei ole tehtud päris lõpetatult, nii-öelda taganemisruumiga otsused, on nagu väliselt otsustamine, aga mitte sellele sisemiselt allakirjutamine. Selline lähenemine ei loo sisemaailma tugevust ja ilma selleta tule katsumusele vastupidavus puudub. Sest sellised inimesed elavad terve oma elu sisemises kõhkluses, kus ükski nende eluline otsus ei ole päriselt nende enda otsus. Nii on nad sotsiaalses pingeseisundis väga väetid ja nad saavad kõrvetada üsna lihtsalt. Niisiis, otsus peab muutuma enda omaks, isegi kui me ei tea, kas see viib sihile. Uputav vesi. Sündmused on elu vältimatuks koostisosaks. Et isiklik elu oleks elamisväärne, peab see kuuluma suurematesse hoovustesse ja vooludesse. Ilma nendeta pole elul suunda, pürgimist. Ja nagu loodusseadused oma loomulikkuses ette näevad, vajab iga elu pürgimist kindlal kursil olemist. Elu ja vee, kõnekeelelised seosed on samuti ümberlükkamatud. Elu allikas, ellu sukelduma, elumere lained. Vesi oma kujundina osutab sündmuste voole, mis on osaliselt ettearvamatu, kuid millel seilates on võimalik sihini jõuda, edukust või tulemuslikkust saavutada. See sama elusündmuste ettearvamatus võib olla lätteks kahet pidi emotsionaalsele tunnetusele. Üks on optimism, kus ellu sukeldudes me oleme enesekindlad oma õnnestumises. Me küll ei tea täpselt kuidas, aga me teame ette, et me leiame kõikides nendes hoovustes õige suuna ja kuidagi asjad ikka lahenevad. Sellele vastandub pessimism. Meeleseisund, mis muudab meid passiivseks elusündmuste suhtes, nii et need muutuvad meie jaoks uputavaks. Paistab nagu oleks mingi spetsiifiline tüpaaž inimesi, kes selle asemel, et elumerel ise ujuda, lasevad selle hoovustel end sihitult kanda ei kuhugi. Võibolla peksavad need hoovused ta järgmisel hetkel vastu kaljusid puruks. Võibolla vuhavad üksikule saarele, see polegi tähtis. Sisemine letargia ja passiivsus ei võimalda neil ujuma õppida, et elusündmusi edukuseks muuta. Tavaliselt õpivad seda tüüpi inimesed elama nii, et nad minimeerivad igasuguste sündmuste voo juba eos. Nad elavad võimalikult passiivsel või kindlaks määratud vahel isegi kontrollitud viisil, sest liiga intensiivne või korrapäratu voog tekitab neis ärevust, uppumistunnet sündmuste suhtes, mille üle neil kontroll puudub. Kuid mis on sellise sisemise passiivsuse põhjus? Paratamatu on, et iga sündmus vajab energiat. See, mida me mõistame passiivsuse või pessimismi all, on võimetus sündmust aktiivselt enda kasuks suunata. Sellistel inimestel on reeglina palju mõttemaailma kujutlusi sellest, mida võiks või tahaks või kuidas peaks teisiti tegema, kuid just seda käivitavat jõudu, seda motiivi, seda päris motivatsiooni, initsiatiivi, energiat ennast elusündmuste visiooni reaalseks muutmiseks, seda ei ole. Etteheitvalt võib mõni ju neile inimestele öelda, et ole aktiivne või et mõtle positiivselt, arvates just kui oleks selliste inimeste olukord nende enda mõttemaailmas kinni, nii nagu eelkäsitletud kõrvetava tule vundament tahu puhul tõesti nii on. Kahjuks energia, motivatsioon ja positiivsus ei ole miski, mida me saaks endale lihtsalt välja mõelda. Aga milline on vastus sellele probleemi esitusele? Et ehitada enda vundamendis nurka, mille alus on sisemine aktiivsus, peame mõistma energiat ja selle liikumist. Energia on maailmas pidevas ringluses. Inimene muutub seesmiselt aktiivseks siis, kui ta on teinud ennast osaks mingisugusest energiaringlusest. Kõige esimene energiaringlus, mida me siin maailmas õpime, on suhe oma mina ja oma keha vahel. Keha toidab mina ja mina hoolitseb omakorda keha eest. Kui see energiaringlus on olemas, siis inimene muutub kehaliselt aktiivseks. Ta ergastub, ta käivitub. Ta on suuteline haldama elu. Ta kasutab oma füüsilist korpust, sest see ergastab tema vaimu. Edasi tulevad suuremad energiaringlused, näiteks suhted, või siis veel suuremad ringlused, mis on näiteks osa olemine suurematest ühiskondlikest kulgemistest. Abielu on näiteks energiaringlus, mis liigub läbi suhte, kuid lisab sinna oma korda ka mingisuguse religioosse institutsiooni. Seepärast tunnevad osad inimesed, et abielu annab suhtele mingi erilise kandvuse, mis on lihtsalt spetsiifilist tüüpi toide. See toide on energia, mis tuleneb sellest oma ette suhe plus religioon ringlusest. Kokkuvõttena võime öelda, et energiaringlused muudavad inimese aktiivseks ja ei lase tal elusündmustes uppuda. Energiaringluse aluseks on suhe või suhestatus millegagi või kellegagi. Seepärast mõistame nüüd seda, et inimene ei saaks üldse sisemiselt aktiivne olla, kui puuduks tema keha ja minasuse omavaheline vastandlikkus. Ilma selle vastanduseta ei saaks ta lihtsalt enda ergastamiseks energiat haarata. Ja nagu mainitud, on keha energiaringluse kasutamise alus. Laiemas plaanis võib siin tinglikult kehaks nimetada ka kehandeid, mis on suuremad ja reeglina kollektiivset tervikut, aga ka kehasid, mida vaimuinimesed nimetavad kas energeetilisteks kehadeks, arhetüüpideks, seesmisteks, teisikuteks või isegi hingeosadeks. Kehalisuse vajalikkus tuleneb sellest, et keha viib energia ühelt kujult teisele. Ehk korpus teeb selle energiaga mingisugust tööd, kuni töötluse tulem ringluses järgmisele osapoolele edasi kantakse. Nüüd, kui inimeses energiaringlused ei tööta, siis taandub asi üldplaanis kahele probleemile. Üks võimalus on see, et ta on loobunud enda loomuomasest ringlusest. Näiteks, tean ühte ema, kes pidevalt tegi etteheiteid oma tütrele selle kohta, kuidas ta välja nägi. Ta tegi selliseid nii-öelda poolalalävisi märkusi, varjatud mõnitused, märkused, tulemus oli see, et tütar, kui ta vanemaks sai, kaotas igasuguse motivatsiooni ennast ilusamaks või kenamaks muuta. Ta muutus enda suhtes passiivseks, kaotas energia. Ema käitus sellisel viisil selleks, et tütre ringlus endale haarata, kuna sellel emal oli kliendid, kellest ta sõltus. Ja antud ringlus sai ta kasutada, et enda teenust ilustada, usaldusväärsemaks muuta. Teine probleem on palju raskem probleem ja need on perversed ringlused, kus energiat püüdes oleme me osa mingist loomingust, mille iduviljad on loomu vastased. Ühe näitena toon määra sellise ringluse nagu sotsiaalmeedia. Me kõik teame, et sotsiaalmeedia motiveerib ja ergastab meid, sageli tekitab see sõltuvuse, kus me ei suuda seda enam praktilisel või vajalikul eesmärgil kasutada, vaid just kui see suunab meid automaatselt sinna, et järgmist sisemist laengut saada. Kaemuse läbi vaadates näeme, et sotsiaalmeedia maailma energiaringluse keskel on liivakell. Siit saame järeldada, et sotsiaalmeedia sõltuvus on loodud selleks, et kellelegi kusagil aega võita. Paraku on selle tingimuseks see, et inimesed peavad seal tulutult aega kulutama. Kes või mis on aga see, kes tahab aega võita, on küsimus oma ette ja mille ma jätan praegu lahtiseks. Siin kohal soovitus. Õppige uurima, mis on nende energiaringluste keskel, mille osaline te olete. Lisaks esitan ma ühe mõtte, mis tugineb ühel süvaokultistlikul kaemusel. Mul on nimelt teooria, et kõik sellised nii nimetatud perversed inimloomu vastased energiaringlused on seotud ühe pearinglusega, mille vili on miski, mida me nimetame uueks maailmaks. Visioonis on uus maailm saar, mille ümber ringleb ookean. Saare eesmärk on tõusta taevasse. Peale tõusmist tekib saare alla veekeeris, mis langeb sügavusse. Visiooni tõlgendage ise. Kust aga selline megaliitlik ringlus pärit on? Noh, minu hüpotees on, et peab pärinema see kusagilt pagendatud või tapetud looja käest. Niisiis tekib siit paradoksaalne probleem. Ühtepidi tahad olla sisemiselt aktiivne, eluga toime tulla, aga pead selleks kasutama hoovust, mis on loomuvastane. Kui seda mitte teha, siis oleskled vaikelus ja letargias. Ja võib-olla ainus lahendus siin kohal olekski vee vundamendi ehitamine sellisele tasemele, et me teame täpselt, millistesse ringlustesse me siseneme ja millistesse mitte. Kuulsite Valguse ja varju piiril erisaadet. sisemise vundamendi, tulest ja veest. Kuulmiseni!